Et af privilegierne ved at være på LMH er jo at få lov at lytte til elevernes vidnesbyrd. Og på et af de allerførste hold, det var faktisk det første hold, når jeg tænker efter, for mit vedkommende i den her omgang, 2001-2002, der var der en morgen en pige, som stillede sig op og tog det vers frem, som vi har læst her. Men at være Gud nær er min lykke. Det gjorde hun i foråret, for hun, det var Inge Marie Thise, hendes far sidder her, kan jeg se. Men hun sagde, det her vers, det er blevet stort for mig i forhold til, hvordan det har været på at være på LMH. For det har været hårdt. Her er jeg kommet Gud nær, og det har givet mig et nyt syn på mig selv. Og det har gjort, at mange af de ting, som var selvfølgelige, også i forhold til Gud og frelsen, er slet ikke så selvfølgelige mere. Så det har været hårdt. Men der er en ting, som så er sket, og det er, at Jesus er blevet utrolig stor. Så jeg er kommet Gud nær. Og det har været lykkeligt, for her bliver Jesus virkelig stor. At være Gud nær er hårdt, men det er min lykke. For der bliver Jesus stor. Og det sammenfatter jo utrolig godt, hvad der egentlig er hele hjertesagen i det, som vi er sammen om her i dag. Vækkelsesforkyndelsens mål er at bringe os Gud nær. Så at det, som Thomas også lagde ord til, virkelig bliver vores lykke, den en gang for alle fuldendte og fuldbragte frelse og fred med Gud i Jesus. Det er ikke noget, vi kan virke. Og det er enormt befriende. Det er noget, Gud må virke. Og det samme gælder for mig i forhold til det, jeg gerne vil formidle nu, at det virkelig bliver til velsignelse og til hjælp. Det er noget, jeg har bedt om. Det er noget, vi også skal bede om nu. Tak for velkomsten. Tak for anledning til at tale om det her utroligt vigtige emne. Det er en hjertesag for mig at få lov at tale om det. To ting vil jeg sige med hensyn til den overordnede tilrettelæggelse. Og det er, at vi har, Philip og jeg, inddelt det i tre emner, og det virkede naturligt, da vi skulle finde nogle temaer. Men det er det første emne, som kommer til at fylde mest, og det kommer til at tage mere end den første time, og så tilsvarende mindre til de to andre, sådan er det blevet. Og så vil jeg sige en anden ting med hensyn til min tilrettelæggelse og tilgang til det. Jeg bor i Hillerød. Jeg er vokset op i København. Jeg har brugt rigtig mange år af mit liv i KFS-arbejdet. Det er klart, det er også en del af det, jeg orienterer mig ud fra, når jeg vurderer den åndelige situation. Jeg prøver med det, jeg har tilrettelagt her, at sige noget om, hvordan jeg vurderer nogle spørgsmål i dag. Men det gør jeg altså i et forsøg på at sige noget mere generelt om situationen blandt missionsfolk, troende i Danmark. Og jeg er opmærksom på, at forholdene på nogle områder kan være i nogen grad anderledes her i Vestjylland. Der er blevet langt fra øst til vest i Danmark, og vores missionsforening er blevet i min levetid meget bredere. Så fra den ene ende til den anden er der et langt større spand. Og jeg håber, I vil være opmærksomme på det, også i modtagelsen af det, jeg kommer med her. Nu skal vi begynde med at bede. Og kære Gud, tak, at du kommer os nær i dit ord. Og tak, at dit ord altid ledsages af din ånd. Så at det er muligt for hver eneste af os at komme dig nær og blive genstand for din ånds gerning. Og jeg beder dig om, at det, som må stå tilbage i dag, når alt er sagt og slut, at det må være en sult og en længsel efter at komme dig nær i dit ord og selv blive genstand for din åndsgerning. Virk det i vores liv, at vi må kunne vidne om en frelse, som er blevet vores egen. Forkynde med vidnesbyrdets røst. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Dette er temaet for dette er det første tema, og som sagt kommer det til at tage mere end den første lektion her. Hvordan står det til i det, vi kalder vækkelsesbevægelserne? Jeg tror, hvis jeg for længe siden holdt op med at bruge den formulering for vores elever, for de er ikke fortrolige med den. De vil spørge for de fleste vedkommende, hvad vækkelsesbevægelserne er. Men jeg går ud fra, at vi, som er her generelt, er fortrolige med den terminologi, at det er det, vi har lært at kalde missionsforeningerne. For vi blev til i vækkelse. Vi blev til i vækkelse. Vi er en frugt af vækkelse. Men hvordan står det til nu? På det ydre plan, så må vi sige, at siden 2. verdenskrig, så har der været en markant tilbagegang. Der er få kirkehistorikere, der har beskæftiget sig med vækkelsesbevægelserne i det 20. århundrede, men ud fra de tal, vi har, og det, der er skrevet om det, så tendensen kolossalt alvorlig. Et konservativt skøn vurderer, at vi omkring 2. verdenskrig var ca. 200.000 missionsfolk i Danmark. Vi er i dag med et højt skøn omkring 40.000. Vi er blevet reduceret til en femtedel, og det går tilbage for hvert år, der går. Vi havde 930 missionshuse ved 2. verdenskrig. I dag er der 300, der bliver hvert år lukket missionshuse. Når I kører igennem Jylland, kan I ikke køre en halv time knap gennem mindre jyske byer, uden at I kører forbi lukkede missionshuse. De blev rejst en gang, da man havde brug for dem, og man fyldte dem. Vi havde ved 2. verdenskrig 100.000 børn i vores børnearbejde, og det er LMIM, ELM. Når vi skulle have udflugt fra København, kan jeg jo huske, tilbage fra 60'erne, søndagsskoleudflugt, så var det med ekstra tog fra hovedbanegården med flag og det hele. Og det fyldte vi. I dag så kan vi jo være i en lille bus. Børnearbejdet i, det var så ud fra Nansensgade. Jeg tror faktisk ikke, der er noget børnearbejde lige der længere. Men det er over hele landet, at det er gået radikalt tilbage. I Folkekirken har der været en tilsvarende ydre tilbagegang. En kirkegang fra ca. 10%, vurderer kirkehistorikerne, til 1,5%. Og det er jo den mindste side af sagen, fordi det som jo er sket i den samme periode, er jo en udtømmelse af den folkekirkelige forkyndelse for bibelsk indhold. Så det, man har mulighed for at gå og høre, den 1,5%, der er tilbage, er i almindelighed. Der er langt imellem forkyndelse, man kan få åndeligt liv og næring ved. Det her er kun den ydre tilbagegang. I folkekirken, der må vi sige, at det åndelige frafald har været grænseløst stort. Vi er et land præget af åndeligt frafald i radikal grad. Og så er spørgsmålet, hvordan står det til hos sig selv? Hos den rest, der er tilbage af missionsfolk. Er vi vækkelsesbevægelser fortsat af gavn, eller er vi det blot er et navn, som vores unge ikke engang kender længere. Nogle af jer var med ved det rådsmøde for 2 år siden, var det vel? Hvor der blev talt om vækkelsesforkyndelse, hvor en af de unge stillede sig op og spurgte, er der en, der kan fortælle mig, hvad det er, vi snakker om her? Vækkelsesforkyndelse. Hvad er det? Er vi vækkelsesbevægelser af gavn? Det handler ikke om, om det er en rigtig... Det handler ikke om vores kirkelige profil og identitet. Det handler om åndeligt liv eller åndelig død. Vi tilhører dem, som bekender Jesu navn og venter hans genkomst. Som de 10 brudejomfruer gjorde det. Og for de 10 brudejomfruer gjaldt det, at åndens liv havde været der. Hos dem alle. Hvilken gruppe af de 10 brudejomfruer tilhører vi i dag? Er det eventuelt sådan, at vi netop som forening også afspejler den virkelighed, som vi møder i den lignelse? Vi er blevet kaldt vækkelsesbevægelser, og så kan man tænke, det var noget, der opstod i 1800-tallet. Det var mit privilegium at få lov til i 4 år at skrive en afhandling om vækkelsesbevægelser. Og min tanke var jo, at jeg skulle skrive om vækkelserne fra midten af 1800-tallet. Men det var svært at ligesom, når jeg gik tilbage historisk, at stoppe der, fordi der havde jo været vækkelseskristendom før det. Så jeg gik længere og længere tilbage, og så gik det op for mig, jamen, vækkelseskristendommen er den åndelige livligende gennem hele kirkens historie. Helt tilbage fra apostlenes kirke. Det er ikke noget, der opstår i 1800-tallet. Der blev den troende menigheds åndelige liv fornyet og styrket, og forkyndelsen slog igennem, så at der skete en udbredelse af det åndelige liv. Men vækkelseskristendom er den levende, åndeligt levende kristendom, og det er den åndelige liv ligne gennem hele kirkens historie. Uden vækkelseskristendom, så er der ingen og intet åndeligt liv. Det vi taler om i dag er ikke en eller anden bestemt kirkelig gruppering, som vi skal værne om. Det er levende kristendom. Det er brudjomfruer med åndeligt, med flamme på lampen eller ej. Det er det, vi taler om. Hvor finder vi i kirkens historie denne åndelige livslinje? Det gør vi, hvor mennesker samles om og modtager Guds ord i lov og evangelium. Som Inge Marie fortalte om det i sin andagt på LMH. Kommer Gud nær, og det er hårdt, og man rystes, og selvfølgeligheden blæses væk, og det bliver magtpåliggende for mig. Ikke at forlade denne verden og gå mod evig dom og mørke, men at blive frelst og få fred med den levende Gud. Og så får jeg brug for at høre om en stedfortræder og en frelser. Hvor dette sker i mødet med Guds ord, der bliver frugten, at freden og frelsen i Jesu blod bliver dyrebar for troen og for sangen. Og prøv at bladre igennem. Nu skal vi ikke gøre det, men altså hvis du bladrer igennem vores sangbog, og så læser afsnittet om Jesu lidelse og død, læser afsnittet ikke mindst om anfægtelse og hvile, så vil du finde de mest fantastiske sange om nåden i Kristus, om forsoningen, om det blod, der renser for al synd. om frelsen uden for mig selv, skrevet i vækkelsestid, i mødet med Guds ord i lov og evangelium. Her lægges ind i hjertet den nye sang til lammet, der har købt os til Gud med sit blod. Det bliver hjertets sang. Er denne tro fortsat levende i vores hjerter, vores munde og vores menigheder? Det er spørgsmålet. Eller har frafaldet nået os selv? Ind i den overvejelse, der er der en stor trøst. Og det er, at vi ved, at troen kommer af det, som høres. Vækkelseskristendommen i kirkens historie, den har været der fra apostlenes tid. Og så har det været en livsstrøm, åndelig livsstrøm gennem hele kirkens historie. I vækkelsestider, så har det været en stormende, bred, stor flod. Det var det, vi oplevede for 150 år siden. Der udvidede denne åndelige livsstrøm sig til en stærk flod, som brød igennem i vores land og slog ind i hjerterne og frelste mennesker i tusindtal. Men så, og det er set før i kirkens historie, at det har fået den kraftige blod, styrke og omfang. Men så kommer der en tid efter det, efter vækkelsen, hvor flodløbet snævres ind, og det bliver smallere og smallere, og til sidst så bliver det måske bare en lille kilde, et kildevæld. Men i dette kildevæld er der klart, frisk, levende vand, og indimellem så kan det blive så smalt, og så småt, og usynligt, det kan gå under jorden, en underjordisk kilde, men den er der. Og det er fra denne kilde, at den nye vækkelse bryder frem. Altid. Spørgsmålet er, er vores forening en del af den kilde? Lever det hos os? Kan vi blive redskab for det i vores egen tid? I større eller mindre omfang. Vi lever ikke i en vækkelsestid nu. Vi lever i en frafaldstid. Det er det, som de tal, der står her, afspejler. Men også i denne frafaldstid, så er der en åndelig livslinje i vores folk. Kildevæld. Og der er glæde i himlen over en synder, som omvender sig. Og skal vores børn med, og vores børnebørn, jeres børnebørn, så har vi en stor trøst, og det er, ordet er hos os. Det ord, som gav troen til tidligere generationer, det er hos os. Og det vil fortsat, og det kan fortsat føre ind i mødet med Gud, hvor lykken bliver nåden i Kristus. Det er vores trøst. Prøv at slå op på Matthæus 24, 14. Jesus taler om den tid, som venter. Og så siger han noget her. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Nu vil jeg spørge dig, hvordan kom du til tro på Jesus? Og så kunne vi, tror jeg faktisk, få en velsignet dag, hvor vi bare lyttede til vidnesbyrd om det. Men alle vidnesbyrd vil i sidste ende handle om en ting. Der var en forkynder. En far, en mor, en søndagsskolelærer, en prædikant, som var tro mod dette evangelium. Og som talte om Gud. Så jeg forstod, at jeg havde brug for at blive frelst. som talte om Jesus, så jeg forstod, jeg har frelst ved ham. Det gjorde mor for mig. Der var en, der gjorde det for dig. Vores kald er at være tro mod dette evangelium. Hver ny generation har et kald. Og tag vare på det evangelium, som gav dig troen. Og giv det videre uforandret. For det er dette evangelium om riget, som skal forkyndes. Helt ind til enden. Og der, hvor det forkyndes, kære venner, der er der åndeligt liv, om det så er et lille kildevæld i vores land. Det er det, vores kald er. Det er det, vi er sammen om i dag. Hvad er vækkelsen? Vækkelse er jo, som ordet antyder, at man vågner. Jeg vågnede i morges og slog øjnene op, og så erkendte jeg, at jeg var hos Thomas og Linda i Esbjerg. I min drøm havde jeg været et helt andet sted henne. Jeg havde været i et renaissanceslot, hvor der lige var blevet serveret mad, og vi havde sunget bordværs alle gode gaver. Og så vågner jeg op i Esbjerg hos Thomas og Linda. Og så ser jeg, at det er her, jeg er. Jeg var langt væk i en drøm. En forestilling. Jeg troede, jeg var der. Og så vågner jeg, og så ser jeg, jeg er her. Det er jo i al enkelhed, hvad vækkelse er. Jeg vågner lige pludselig og forstår, hvor jeg er i forhold til Gud. Denne vækkelse kan kun ske ved en åbenbaring. Det er kun Gud, der kan åbenbare for mig, hvor jeg står i forhold til ham, så det bliver levende og klart for mig. Og så alt andet blegner i betydning i forhold til den virkelighed, jeg møder der. At det bliver afgørende. Det er Guds ord, som Gud gør denne gerning igennem. Og jeg tror, det er vigtigt at få med her, at der kan være tale om vækkelse, både under loven og under evangeliet. Det er du med på. Vækkelse er jo at vågne op og se, hvor jeg står. Og hvad har vi brug for i den troende menighed? Der har du brug for at tale til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl. Hvad er det, du har? Lad mig på ny for at høre. Dejligste budskab på jord. Vågn og vær trøstig. Tænk, hvad du ejer. Ej i dig selv, men i frelseren. Kær. Vågn. Åndelig vækkelse under evangeliet. Jeg ser, hvor jeg står i forhold til Gud for Jesus skyld. O Herre, åbn du mit øjne, at jeg må se, hvor rig jeg er. Og vi sang det her. Herre, åbne mine øjne. Hvordan er det? Det lyder det sidste vers. Kan I huske det? Jeg kom til at lukke sangbogen nemlig. Men der står det, i den vi lige så sang. Og igen, er det en vækkelse under evangeliet. Ja, netop. Herre, åbne mine øjne, at jeg må se de skatte, jeg i sandhed har. Lige præcis. Men det er jo vores behov igen og igen, at komme til møde og opleve, at sløret trækkes til side, jeg ser igen de skatte, jeg i sandhed har i Kristus, og så lever jeg. Det er vækkelse under evangeliet. Jeg vågner op og ser virkeligheden. Hvad sker der, når dette, når Guds ord lukkes? Når Guds ord lukkes, når denne Bibel, når denne bog lukkes for os, så modtager vi ikke en åbenbaring udefra. Så bliver vores tro formet af det, der kommer indefra. Og det er naturlig religiøsitet, og så vinder naturlig religiøsitet og blindhed frem. Og så glider vi for den stærkeste strøm i tiden. Så påvirkes vores forestillinger om os selv som kristne og vores forhold til Gud og vores billede af Gud af de tanker, som er i omløb og som glider under huden på os. Når denne bog lukkes, så lukkes der for åbenbaring, og så formes vores tro indefra. Vækkelse, det er ikke et bibelsk ord, men det er en bibelsk virkelighed. Vi møder mange eksempler på det i Bibelen. Ja, utallige nærmest. Jeg vil bare nævne to eksempler, som tydeliggør, hvad det er, der sker, og jeg er bange for, det i høj grad også er det, der sker for os i dag, at denne bog lukkes for os, og så vinder naturlig religiøsitet og åndelig blindhed og frafald frem. Men det har været rystende for mig at læse i Gamle Testamente. Jeg tager et eksempel fra Gamle Testamente og et eksempel fra Nye Testamente. Om situationen på kong Josias' tid. På Josias' tid er templet jo bygget, og templet er faktisk meget velfungerende. Der er et velfungerende tempel. Og folket holder fast ved de tre årlige rejser til Jerusalem i stort omfang. Så når der er højtid i Jerusalem, så er der fest. Og man kommer fra hele landet op til Jerusalem for at fejre højtiden. Og på det her tidspunkt fungerer det store kor også, så der er fantastisk lovsang. Sandsynligvis også på det her tidspunkt et par tusind sangere i koret i templet. Og så drager man op, og man møder familie og venner. Og det er festligt, og det er højtid, og vi skal prise Herren. Og far og søn går ind i mændenes forgård og tager del i ofringen. Og når far og søn er færdig med det, og med at ofre til Herren, så ofrer de til Astarte også. Det har vi nu gjort i et par generationer. Der er et gudbillede for Astarte også. Og når de så har bragt deres ofre til Herren og til Astarte, så går far ind til en kvindelig prostitueret, og sønnen går ind til en mandlig prostitueret. Og når de så er færdige med det, så samles de med resten af familien, og så mødes de i templet til den store lovsang. Og det er fantastisk. Det er vidunderligt lovsang. De lovsynger Herren, og de priser, og de bliver revet med, og det er vidunderligt. De står med løftede hænder og ophøjer Herren og priser hans navn, og det er berigende. Og så går de hjem, og det har været velsignet at være til højtid i Jerusalem. Og så er der mange, der oplever det. De skal igen. Vi ses. Vi ses til påske. Så skal vi samles igen. Og så en dag, så er der en, der finder en bog. Den bog, der har været i folket, men den har ikke været læst. Og de slår op, og så læser de. Shaphan læser op for kong Josias. Og som han læser op, så åbenbares virkeligheden. Og Josias er jo rædselsslagen. Vi er under dom. Og vi anede det ikke. Er det virkelig sandt, at vi er under dom? Og så sender de bud til profetinden Hulda, som de ved lever med Herren. Nu får man brug for en af dem, der lever med Herren. Og så spørger de, kan det virkelig passe, at vi er under dom? Og fra Herren får hun et bekræftende svar, ja, og dommen kommer. Vi er under dom. Vi anede det ikke, for bogen var lukket. Det blev utrolig rammende for mig, den her beretning, i forhold til meget af det, jeg også samtaler med eleverne om, og noget af det kommer vi til. På Josias' tid i Gamle Testamente levede folket sorgløst i religiøs selvbedrag, og så afslører bogen, hvor de er. På Jesu tid oplever vi så det samme. Der har det en lidt anden karakter. Folk er jo besat af romerne. Og når man bliver besat af en fremmed magt, så bliver man meget bevidst om sit eget særpræg. Og på det her tidspunkt, så er der mange jøder, som har deres store trøst i, at de ikke er hedninger. De er jøder, og derfor har de det godt med Gud. Det er der så nogle af jøderne, der ikke mener er nok, og de bliver farisæret eller æsæret, og de har så deres trøst i, at de ikke er som de andre værstliggjorte jøder, men de har det godt med Gud. Og så ser de frem til Messias. Det gør de alle sammen. Og regner med, når han kommer, så skal de høre til i hans herlighedsrige. Og så kommer der en profet fra Nazaret og prædiker nogle ting, som de bestemt ikke bryder sig om. For det rokker ved deres selvsikkerhed og selvtilfredshed og selvretfærdighed. Det ved de ikke. De ender med at overgive ham til romerne. Romerne pisker ham. Romerne spytter på ham. Romerne klæder ham nøgen og hænger ham op på et træ og slår ham ihjel. Og så lever de sorgløst videre. Jeg ved ikke, hvis du prøver en dag at sætte dig ned, så prøv at blive stille for, hvad det er, der sker her, når Peter så træder frem i Jerusalem og prædiker. Messias kom. Og her må vi regne med, at Guds ånd virker med pinsedag. Det ser vi jo. Og afslører virkeligheden for dem. Jeres Messias, som I har ventet på i 2000 år, han kom her. I afviste ham. I hånede ham. I overgav ham til hedningerne. De piskede ham. Tornekronede ham. Klædte ham nøgen og hængte ham op på et træ og slog ham ihjel. Og det har I gjort. Hvad ser de så? Vi er under dom. Om nogen nogensinde har været under dom, så er det jøderne i Jerusalem. Så er der vækkelse. Hvor kom den fra? Den kom fra ordet. Der er åbenbart en virkelighed. Hvad er det, der åbenbares i vækkelsesforkyndelsen? Jeg vil fokusere på tre ting. Eller rettere to ting, og det er den ene ting her, vil jeg gøre mere ud af og dele i to. For det første, synden er det, som pådrager os skyld over for Gud. Synden er det, som bringer os ind under Guds dom. Synden er det, som nedkalder Guds vrede over os og gør os skyldige, straf skyldige. Er der et ord, kan man forestille sig et ord i Bibelen, som er mere fremmed for vores tid, og som det er sværere for os at tage til os, end ordet straf skyldig? Men det er det, som vækkelsesforkyndelsen må afsløre, at vi er straf skyldige. Og derfor må vækkelsesforkyndelsen afsløre synden. Og jeg vil tale om synden under to vinkler. For det første, den konkrete synd, som må gøres op, som må bekendes. Det møder vi i Johannes Døbers vækkelsesforkyndelse, når han taler til dem uden for menigheden. Og vi møder det i Paulus' vækkelsesforkyndelse til dem inden for menigheden. Her er der ingen forskel. Både når vi prædiker til dem, som ikke hører til en kristen menighed, og når vi prædiker ind i menigheden, så må vi prædike om den konkrete synd, som må gøres op. Og hvad er virkeligheden? Den virkeligheden er, at den mindste synd, som du dækker over og forsvarer, den koster dig troen og det evige liv. Det er rystende alvorligt. Det her vil jeg naturligvis om et øjeblik uddybe. Men hvorfor er det sådan? Det er fordi den synd, du dækker over forsvar, det er en synd, som retter dit hjerte mod at trodse Gud. Det er det, der er tale om. Når du ved, det er synd, og du holder hånden over det, så lukker du dit hjerte fra Gud. Du trækker dig væk fra ham. I dit hjerte trodser du Gud, og det kan troen ikke leve med. Troen kan ikke leve med, at jeg trodser Gud og unddrager mig ham. Troen har brug for én ting, jeg må kunne se Gud i øjnene. Hvis du så forsvarer synden, så dør troen. Prøv at slå op på 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 9. Jeg taler om nogle ting, som jeg håber lander hos jer på to måder. Både som noget, vi må bringe videre, men også som noget, der sandelig har adresse til os. Til mig og til dig. Og de ting, jeg taler om her, tag det med hjem i dit lønkammer og tal med Gud om det. For det er der, du formes som forkynder. Det her må du ikke tage til dig som noget, der skal forme din prædiken, før det har fået lov at forme dit forhold til Gud. Enhver, som er født af Gud, kapitel 3, vers 9, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Forud har Johannes jo tydeligt gjort, at der ikke er nogen, som er uden synd, og at vi erfarer det igen og igen. Og det, han taler om her, det er, hvad en kristen ikke kan leve med og leve i. Han kan ikke øve synd, som det også kan oversættes. Hvorfor kan en kristen ikke det? Fordi troen, som er skabt i dit hjerte, har en længsel. Jeg må kunne se Gud i øjnene. Jeg må kunne træde frem for ham i et opgjort forhold. Der kan ikke være noget, der skitter mellem Gud og mig. Erkender jeg, at der er noget, som gør, at jeg ikke kan se Gud i øjnene nu? Og åndefrit, så er det en lidelse for mig. Når en kristen falder, siger Rosenius, så falder han som i ild og vand. Hvad betyder det? Forestil dig, at du træder ind i et bål. Når du står inde i det bål, hvad tænker du så? Tænker du så, at jeg har lært, at det er farligt at være inde i ild. Og jeg har lært, at det skal man ikke være særlig længe. Og det vil nok være det rigtige at træde ud af det her, fordi på den lange bane er det uholdbart, at jeg bliver herinde. Er du med på, at den slags teoretiske overvejelser er helt ude af billedet? Du kan ikke være der. Du må ud. Du kan ikke holde til det. Sådan har jeg troen det. Og så er der mange af os, der har prøvet at være ved vandet, eller i svømmehallen, som børn og lege med andre, og blive trukket ned under vandet. Og så er du ned under vandet, og så ved du, at det kommer indefra. Jeg må op, jeg må have luft. Det er en naturkraft indefra. At leve i synd, hvad er det? Det er at tvinge sig selv til at blive under vandet. Indtil du dør af det. Sådan er det. Der er noget i dig, der protesterer. Der er noget i dig, som vil ud af det. Men det er muligt at gøre det. Og det gælder uanset, hvor lille en synd, der er tale om. Der er ingen synd så lille, at den ikke koster mig troens liv, hvis jeg holder hånden over det. Fordi det handler om mit forhold, mit hjerteforhold til Gud. Et oprigtigt forhold til Gud. Hvem er de retfærdige? Prøv at lægge mærke til det. I salmernes bog, der er nogle parallelismer, hebraismer, som går igen i salmernes bog. Du møder det 3-4 steder. De retfærdige, det er de oprigtige. Det er dem, som taler ud med Gud. Lever i det åbne og oprigtige forhold til Gud. Det er troens behov. Al bevidst synd og forsvaret synd er udtryk for trods mod den hellige Gud. Og så kommer protesten indefra jo også hos os. Det kan vel ikke dreje sig om små ting. Det drejer sig om alt det, som du er bevidst om. Moses var i Midian. Han er vokset op i Egypten. Og han vidste nogle ting. Han vidste om omskærelsens pagt. Kommer Gud til ham i ørkenen, kalder ham tilbage for at være redskab for Guds udfrielse af Israel. På vej tilbage er han i et herberg. På vej mellem Midian og Egypten er han i et herberg. Og så kommer Gud for at slå sin forkynder ihjel. Det taler til dig og mig. Han kommer for at slå sin forkynder ihjel. Hvorfor? Fordi Moses har undladt at omskære sin søn. Kan Gud undvære sin forkynder? Det spørgsmål rejses overhovedet ikke. Han er på vej med bevidst, fastholdt synd, og Gud kommer for at slå ham ihjel. Hvor står du, og hvor står jeg? Vi lever kun med Gud i det oprigtige forhold, hvor han får lov at tale og pege på alt, og vi tager ud med Gud. Nadab og Abihu, de var præster. Så et par præster her. De kendte godt forskrifterne. Og ifølge forskrifterne, så skelnede man mellem uren røgelse og en mere fin form for røgelse. Og når der skulle bringes røgelse i tabernaklet, så skulle det være den fine røgelse. Men helt ærligt, det er jo bagateller, ikke sandt? Men der er spørgsmål om bevidst, fastholdt, utroskab og trods mod Gud, og Guds ild flammer ud og fortærer dem fra folkets øjne. Hvor står du, og hvor står jeg? Jeg havde et eksempel fremme fra eleverne her i den her uge, med en mand, der samler brænde under ørkenvandringen på en sabbat. Han samler brænde på en sabbat. Han ved jo godt, det er galt. Så bringer de ham til Moses, og han taler om det til Gud, og Gud forordner, at de skal tage ham uden for lejren og stene ham. Og så kommer spørgsmålet jo fra en af eleverne, var det en jøde, var det en, der hørte til menigheden, eller var det bare en hedning? Det var en, der hørte til menigheden. Det var en i menigheden. Og det handler ikke om vores graduering af synd. Det handler om hjertets forhold til Gud. Hvor står du? Rensag mig Gud og kend mit hjerte. Det må vi i første omgang tage ind over os selv. Hvad kendetegner historiens vækkelser? Historiens vækkelser har været kendetegnet af villighed til at opgøre, koste hvad det vil, for jeg må frelses. Jeg må frelse, så koste hvad det vil. I Hillerød Frimenighed, der har det været min stor glæde at lære Søren Brosbøl bedre at kende. Og han er jo prædikant, og mange af jer kender ham. Han er tidligere ansat i Tolderskat inde i København. Han har fortalt mig om en bog, de har nede i kælderen under Skatteministeriet. Det er en bog med selvangivelser, hvor folk har angivet sig selv for skattesnyd. De har på eget initiativ skrevet ind og skrevet, jeg er snydt i skat på så og så meget de og de år. Og der er en del af dem, som må se frem til ikke bare store tilbagebetalinger, men også store bøder. Og der er nogle af dem, som har en sådan sag, så det ender med fængselsstraf, men de melder sig selv. Og han siger, det er vidunderligt at læse. Det ene stærke kristne vidnesbyrd efter det andet. Nu har jeg mødt Gud. Jeg må have min sag gjort op. Jeg må tale ud med mennesker og med Gud. Og så må jeg betale. Og jeg må betale den bøde, det koster. Jeg må betale den fængselsstraf. Og så siger Søren Brosbøl, der er mange stærke vidnesbyrd i 50'erne og 60'erne. I 70'erne bliver de færre. I 80'erne bliver de rigtig få. Og i 90'erne er der ikke flere. Er vi holdt op med at snyde i skat? Villighed til at opgøre, koste hvad det vil, for jeg må frelses. Jeg læste en bog om vækkelserne i Sønderjylland for nogle år siden. Der var en kvinde, der havde fået to kapitler i den bog. Den ene kapitlerne havde nogle meget sigende overskrifter. Hvad det kostede mig at blive omvendt. Hvad det kostede mit herskab at blive omvendt. Det koster mere, end man fra først betænkte. Koster opgør. Taler vi om det, som Guds ord taler? Det er vores kald. Og der, hvor vi gør det, kære venner, der er vi redskab for en vidunderlig gerning. Guds kærlighedsmål, det er frimodighed. Det siger Johannes utrolig stærkt i sit første brev. Derved er Guds kærlighed fuldendt, at vi har frimodighed i liv og i død og på dommensdag. Og ingen kan have frimodighed uden for det opgjorte forhold til Gud. Så vores kald er at tale, som Guds ord taler om disse ting, og så lede ind i det opgjorte forhold til frimodighed i liv og død og dom. Jeg var på en af vores efterskoler for nogle år siden og holdt en møderække. Efter møderækken, eller under møderækken, så kom der flere elever til samtale. Hen mod slutningen kom der en pige. Hun fortalte om, at hun var med i en gruppe på efterskolen, som levede på en måde nede ved andagterne og sammen med lærerne. Når de kom op på gangene, havde de et helt andet sprog og adfærd. Når de var væk fra skolen, så mødtes de, og så drak de, og så endte de mere eller mindre fuldbyrdet i seng med hinanden. Det havde hun været en del af et stykke tid. Så kommer der en møderække, og Gud taler til hende, og hun kan ikke holde det ud. Og så kommer hun for at tale ud om det, og så taler vi om det. Og jeg læser om Jesu blod, der renser for al synd, og om at den, så når vi bekender vores synder, er en trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og jeg beder, og da jeg har sagt amen, så siger hun, nu ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Nå, siger jeg så, hvad skal du gøre? Jo, siger hun, jeg må gå til at være hver enkelt af dem, jeg har været i gruppe med, så må jeg sige, nu er det slut. Jeg kan ikke mere. Jeg har fået et nyt liv med Jesus. Og det gør hun. Og det koster. Den sidste aften stiller hun sig op, og så uden at nævne andre, så fortæller hun, hun har fået et nyt liv med Jesus. Og den dag, jeg tager afsted fra efterskolen, så står der en pige på trappestenen der, jeg mindes ikke i mit liv at have set så forklaret et ansigt og frimodighed. Fred med Gud. I liv, i død og i dom, men det koster. Hvor er vi henne på dette område? Hvor er vi henne med vores menigheder? Hvor er vi henne med vores unge? Jeg håber, vi kan tilrettelægge pauserne, så vi lige gør det her emne færdigt. Prøv at slå op på 1. Korinther 7, vers 2. Jeg tager bare et enkelt eksempel. Og det gør jeg, fordi det er nød for mig, at vi får rak vores unge hjælp. Vi oplever i stærkt tiltagende grad, hvor omfattende det gør sig gældende, at vores unge har seksuelle erfaringer, før de bliver gift. Der er elevhold, hvor min oplevelse er, at det er omkring halvdelen af vores elever, som har gjort den slags erfaringer. Det, som så er sket i de senere år her, det er, at vi får stadig flere elever, som jeg oplever, er fuldstændig uanfægtet i det. De går til lovsang, og de går hjem, og er sammen, og de går til lovsang, præcis som på Josias' sted. De kommer og hører, og bekender sig som kristne, og kan være meget engagerede. Og de kan have lederposter. Prøv at se det her vers. For at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru og enhver kvinde sin mand. Det er ikke svært at forstå, at Paulus her giver en indholdsbestemmelse af utugt. Når du er sammen med en, som ikke er din hustru, når du er sammen med en, som ikke er din mand, så er det utugt. For at undgå utugt, så skal du netop have en ægtefælle. Er du med? Samliv før ægteskabet, det er utugt. Så går vi op i kapitel 6, vers 9. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige, for ikke vil hverken utugtige, eller så kommer der en lang række andre, og så slutter han ned i vers 10, skal arve Guds rige. Hvad er det, Paulus siger? Ingen utugtige skal arve Guds rige. Hvad betyder det for vores unge? Det betyder, at når du lever på denne her måde, så er du ikke letsindig. Så er du ikke ubetænksom. Så er du ikke kristen på en meget frisindet måde. Så er du fortabt. Så er du under Guds dom. Og du må bede om, at du når og blive frelst, før du dør. Du er evigt fortabt der, hvor du er. En af de unge, jeg har bevaret forbindelsen med, kom til. Han har faktisk ikke været. Han har ikke været på NMH på det tidspunkt. Han kom ind i en af vores store menigheder i en af storbyerne. Og der var en menighed, hvor der faktisk var mange af de unge, der levede sådan her. Han bliver selv en del af det liv. Og han kigger sig omkring. Hans samvittighed fordømmer ham. Men der er så mange, der lever sig. Og vi synger lovsange, og vi priser Jesus. Og han er bare kristen på en anden måde. På en ny måde. Det slår han sig til ro med. Og så har han en god ven, der ser ham og beder for ham, og en dag anbefaler ham, at der er en prædiken, du skal høre på nettet. Paul Washer, amerikansk prædikant. Så sætter han sig ned og hører den prædiken. Og så går det op for ham. Jeg er ikke kristen på en lidt sindig måde. En ny måde. Jeg er fortabt. Han bliver frelst. Han kommer til mig og siger, Mikkel, hvorfor skal man høre det på amerikansk? Hvorfor kan vi ikke arbejde for at få lagt den slags forkyndelse ud, så man kan høre det på dansk også? Jeg blev frelst ved, at der var en, der sagde det til mig. Det skal siges. Ja, det er vores kald. Og målet er, at de må have frimodighed i liv og i død. Og på dommens dag. Guds kærlighedsmål. Frimodighed. I liv, død og dom. Hvornår har du sidst forkyndt til opgør med synden? Det er en central del af vores kald. Både til voksne, modne, midalderne, ældre og unge. Vi holder pause her nu.